Գլուխ 20-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Շիկոն մնալով Աբբայության մատուռում, տեսավ եւ լսեց այն, ինչ նրա համար խիստ վտանգավոր էր տեսնել եւ լսել. Շիկոն շտապ-շտապ իջավ ամբիոնից եւ խառնվեց վերջին վանականներին, հուսալով իմանալ, թե ինչն է ծառայում դուրս գալու անցաթուղթ եւ փորձեց գտնել այն, եթե դեռ հնարավոր է. Եվ իրոք, միանալով ուշացածների բազմությանը, Շիկոն նրանց ուսերի վրայով կարողացավ տեսնել, որ նրանք գավթապահին ներկայացնում են Դենիե, աստղաձև կտրված կողերով. Մեր գասկոնացու գրպանում քիչ Դենիեներ չէին զրնգում, բայց դժբախտաբար նրանց մեջ չկար ոչ մի աստղաձև Դենիե, և այդպիսին գտնելը անհնար էր, մանավանդ այն պատճառով, որ խաթարված Դենիեները ընդմիշտ հանվում էին դրամական շրջանառությունից. Շիկոն մի ակնթարթում գնահատեց ստեղծված իրավիճակը. Եթե նա մոտենա դռանը և չներկայացնի աստղաձև Դենիեն, նրան իսկույն կմերկացնեն որպես կեղծ վանականի. Բայց դրանով էլ բնականաբար ամեն ինչ չի վերջանա. Հանձին նրա կճանաչեն մետր Շիկոին, թագավորական ծաղրացուին, իսկ այդ պաշտոնը, որը նրան քիչ արտոնություններ չէր տալիս Լուվրում և Արքունի պալատներում, այստեղ, Սուրբ Ժնևիևի Աբայությունում, այն էլ այսպիսի իրադրության մեջ, բնավ չի արժանանա հարգանքի. Շիկոն հասկացավ, որ թակարդն է ընկել։ Նա շրջվեց քարանիստ Սյան հետևը և պահվեց Սյան և նրան կից խոստովանարանի անկյունում։ «Բացի այդ», ինքն իրեն խոսեց Շիկոն, «կործանելով ինձ, ես կկործանեմ այդ խենթի գործը, իմ տիրոջ, որին ես հիմարություն եմ ունեցել սիրելու, թեև առերես հայհոյում եմ նրան աշխարի բոլոր հայհոյանքներով. Իհարկե, լավ կլիներ վերադառնալ Պանդոկ, առատության եղջյուր. Եվ քեֆ անել եղբայր Գորանֆլոյի հետ, բայց ավաղ, ոչինչ անել չես կարող». Եվ այսպես, սրտաբաց խոսելով ինքն իր հետ, այսինքն մի այնպիսի զրուցակցի, որն ավելի քան մեկ ուրիշը շահագրգռված է գաղտնի պահել իր բոլոր ասացները, Շիկոն աշխատեց, որքան կարելի է խոր խցկվել խոստովանարանի և Սյան արանքի նեղ տարածության մեջ։ Եվ այդ պահին նա լսեց փոքրիկ վանականի ձայնը, որ գալիս էր Արմուտքից։ «Բոլորն են գնացել, դուռը հիմա կփակեն»։ Ոչ ոք չարձագանքեց։ Շիկոն վիզը մեկնեց և տեսավ, որ մատուռը միանգամայն դատարկ է, միայն այն երեք վանականներն են դեռ, փարաջաների մեջ ավելի պինդ փաթաթված, վերնասրահի կենտրոնում իրենց բազմոցներին լուռ նստած։ «Շատ լավ», ասաց Շիկոն, «միայն թե խելքներին չփչի պատուհանները փակել. Այս եմ միայն խնդրում նրանցից»։ «Ստուգեք, բոլորն են գնացել արդյոք», գավթապահին առաջարկեց փոքրիկ վանականը։ «Երթվում եմ Սուրբ Ծննդով», բարկացավ Շիկոն, «այ թե զզվեցնող տիպ է այս մոնթը»։ Եղբայր գավթապահը մոմ վառեց և փոքրիկ վանականի ուղեկցությամբ սկսեց ստուգումը։ Չէր կարելի կորցնել և ոչ մի վայրկյան։ Վանականը մոմը ձեռքին անցնելու է Շիկոյից 4 քայլ հեռավորությամբ և անխուսափելիորեն նկատելու է նրան։ Շիկոն նախ ճարպկորեն տեղից տեղ փոխադրվեց Սյան շուրջը, շարունակ մնալով ստվերի մեջ։ Այնուհետև, բացելով խոստովանարանի դուռը, որը միայն սողնակով էր փակված, սողոսկեց այդ երկարավուն արկղի մեջ, բազմեց նստարանին և դուռն իր հետևից փակեց։ Եղբայր գավթապահն ու փոքրիկ վանականը անցան նրանից 4 քայլ հեռավորության վրա, և ճաղերի միջից Շիկոյի փարաջայի վրա ընկան նրանց ճանապարհը լուսավորող մոմի բոցի ցոլքերը։ «Գրողը տանի», ասաց Շիկոն, «գավթապահը, փոքրիկ վանականը և այն երեք հոգին. նրանք հո մի ամբողջ հավիտենություն չեն մնալու եկեղեցում. Հենց որ գնան, ես աթոռները կդնեմ նստարանին, պելիոնը կգիտեմ Օսայի վրա, ինչպես պարոն Ռոնսարն է ասում, և դուրս կգամ պատուհանից»։ «Չէ, մի պատուհանից», ինքն իրեն առարկեց Շիկոն, «եթե ես պատուհանից դուրս գամ, կհայտնվեմ բակում, իսկ բակը դեռ փողոց չէ. ամենալավը թերևս կլինի այն, եթե գիշերն անցկացնեմ այս խոստովանարանում»։ «Եղբայր Գորանֆլոյի փարաջան տաք է, և այս գիշերը անհամեմատ ավելի քրիստոնեական կլինի, քան եթե ես գիշերեմ մի այլ վայրում. այս գիշերը իմ փրկության հաշվին կգրանցվի»։ «Հագցրեք կանթեղները», կարգադրեց Մոնթը, թող դրսից տեսնեն, որ եկեղեցում ոչ ոք չմնաց։ Գավթապահը հսկայական ճրագմարիչի օգնությամբ անհապաղ հանգցրեց նավի երկու կանթեղները, և մատուռի նավը խորասուզվեց մռայլ խավարի մեջ։ Այնուհետև նա հանգցրեց նաև վերնասրահի լույսերը։ Այժմ եկեղեցին լուսավորվում էր միայն ձմեռային լուսնի դժգույն լույսով, որը մեծ դժվարությամբ էր թափանցում գունագեղ ապակենկարների միջով։ Կանթեղները մարելուն պես խոր լռություն իջավ։ Զանգը 12 անգամ խփեց։
«Սուրբ ծնունդ», ասաց Շիկոն։
«Կես գիշերին մատուռում, իմ տեղը Հենրիկեն լիներ, վախից սիրտը կճաքեր. Բարեբախտաբար մենք վախկոտներից չենք. Արի գնանք քնենք, իմ բարեկամ Շիկո, քեզ բարի գիշեր և հաճելի երազներ»։ Եվ Շիկոն այսպիսի քաղցր ինքնաբարեմաղթություններով հնարավորին չափ հարմարավետ տեղավորվեց խոստովանարանում, քաշեց ներսի սողնակը, որպեսզի իրեն միանգամայն զգա ինչպես տանը, և փակեց աչքերը։ Արդեն մոտ 10 րոպե էր անցել, ինչ փակվել էին նրա կոպերը, և Մորփեոսի առաջին շնչից մշուշված նրա գիտակցության մեջ արդեն զերում էին ինչ-ինչ անորոշ կերպարանքներ, որոնք սովորաբար թրթրում են աղոտ մտքերից ծնված խորհրդավոր մթության մեջ։ Երբ հանկարծ պղնձե զանգակի ծլինգը պատրեց լռության քողը, արձագանքեց մատուռի կամարների տակ և գնաց հանգչելու վանքի խորքերում։ «Այս ինչ բան է», մտածեց Շիկոն, բացելով աչքերը, լարելով լսողությունը։ «Ինչ կնշանակի»։ Հենց այդ պահին էլ վերնասրահի կանթեղը փայլատակեց կապտավուն լույսով, որի առաջին ցոլքերը լուսավորեցին այն նույն երեք վանականներին, որոնք կողք-կողքի նստած էին շարունակ նույն տեղը և նույն անշարժ վիճակում։ Շիկոյին խորտ չէին իր ժամանակի սնահավատությունները։ Ինչպիսի անվեհերությամբ էլ աչքի ընկներ մեր գասկոնացին, նա զավակն էր ֆանտաստիկ ավանդապատումներով և ահավոր առասպելներով հարուստ իր դարաշրջանի։ Շիկոն կամացուկ խաչակնքեց երեսը և հազիվ լսելի շշնջաց. «Չքվիր, Սատանա»։ Սակայն խորհրդավոր լույսը չմարեց խաչի սուրբ նշանի հանդեպ, ինչպես անհապաղ կմարեր դժոխային ամեն մի կրակ, իսկ երեք վանականներն էլ, չնայած «Չքվիր, Սատանային», անգամ չշարժվեցին տեղներից, և մեր գասկոնացին կամաց-կամաց սկսեց հասկանալ, որ վերնասրահը լուսավորվել է սովորական կանթեղի լույսով, և իր առջև նստած են, եթե ոչ իսկական վանականներ, համենայն դեպս իսկական մի սուարյունով մարդիկ։ Եվ այնուամենայնիվ Շիկոն շարունակում էր դողալ։ Քնից նոր արթնացած մարդու համար թեթև դողոցքը նրա մարմնի մեջ միացել էր վախից ծնվող ջղաձիգ ցնցումներին։ Այդ պահին վերնասրահի հատակի սալերից մեկը սկսեց դանդաղ բարձրանալ և կանգ առավ ուղահայաց դիրքով։ Սև խորոչից նախ հայտնվեց վանականի գորշ կնգուղը, այնուհետև և ինքը, վանականն ամբողջությամբ։ Հենց որ նա ոտքը դրեց մարմարյա հատակին, սալը նրա հետևից դանդաղ իջավ և փակեց անցքը։ Տեսնելով այդ ամենը, Շիկոն մոռացավ այն փորձությունը, որին նա հենց նոր ենթարկել էր Սատանային, և կորցրեց հավատը նոզովական բանաձևի նկատմամբ, որն անվիճարկելի էր համարում։ Նրա մազերը փշաքաղվեցին, և մի պահ թվաց, թե Սուրբ Ժնևիևի վանքի բոլոր վանահայրերը, աբաններն ու դեկանները, սկսած 533 թվականին իտեր հանգուցյալ Օպտաֆից մինչև ներկայիս վանահոր անմիջական նախորդ Պիեր Բուդենը, հարություն են առել ստորգետնյա դամբարանի շիրիմներում, որտեղ մի ժամանակ Սուրբ Ժնևիևի մասունքներն էին հանգչում, և տրված օրինակից վարակված, ուր որ է իրենց ոսկրե գանգերով կբարձրացնեն հատակի բոլոր սալերը։ Բայց այդ պատրանքը կարճ տևեց։ Վերնասրահի երեք վանականներից մեկը, դիմելով այդքան տարօրինակ կերպով հայտնված եկվորին, հարցրեց. «Ինչ է եղբայր Մոնսորո, նա, որին մենք սպասում ենք, արդեն այստեղ է»։
«Այո, մոնսինյորներ», պատասխանեց կոմս Մոնսորոն, «նա սպասում է»։
«Դե, բացեք դուրը, ներս թողեք նրան»։
«Շատ բարի», ասաց Շիկոն։ «Կատագերգությունը ըստ երևույթին լինելու է երկու գործողությամբ. այժմ ես տեսել եմ միայն առաջինը. երկու գործողությունը ոչ այս է, ոչ այն.
ինչ անմիտ են ձևել այս պիեսը։
Փորձելով կատակներով ամրապնդել իր ոգին, Շիկոն ամբողջ մարմնի մեջ դեռ զգում էր վախից ծնված դողոցքի մնացորդները. Նրան թվում էր, թե փայտե նստարանից, որի վրա ինքը նստած էր, հազարավոր սուր ասեղներ են դուրս գալիս և ծակծկում իր կողերն ու նստատեղը։ Իսկ մինչ այդ, եղբայր Մոնսորոն վերնասրահից իջավ նավ և բացեց երկու սանդուղքների արանքում եղած երկաթե դուռը, որը դեպի ստորգետնյա դամբարանն էր տանում։ Միաժամանակ մեջտեղում նստած վանականը հետ գցեց կնգուղը, բացելով երեսի մեծ սպին, միազնիվ նշան, որին ի տես փարիսցիները բուրըն ոգևորությամբ էին ողջունում նրան ում արդեն համարում էին կաթոլիկ հավատի հերոս և ումից սպասում էին, որ նա կդառնա այդ հավատի նահատակը։
Նա ինքը, մեծն Հենրիխ դե Գիզը, իսկ նորին հիմարագույն մեծությունը կարծում է, թե նա հիմա զբաղված է Լաշարիտայի պաշարմամբ։
Ա, այժմ ես հասկանում եմ, բացականչեց Շիկոն։
Նա, ով դե Գիզի աջ կողմում է նստած, նա, ով որ հնեց ներկաներին, կարդինալ Լոթարինգացին է, իսկ ձախ կողմում նստածը, նա, ով խոսում է պստլիկ Մոնթի հետ, Մոնսինյոր Մայենացին է, իմ հին բարեկամը։ Բայց այդ դեպքում, ուր է մետր Նիկոլ Դավիդը։
Եվ իրոք, ասես հենց միայն Շիկոյի կրահումների ճշմարտությունը հաստատելու համար, դուք Սկիզի աջուահյակ կողմերում նստած վանականները նույնպես հետ գցեցին իրենց կնգուղները և գասկոնացին տեսավ նշանավոր կարդինալի խելացի գլուխը, բարձր ճակատն ու սուր աչքերը, և Մայենի դքսի անհամեմատ կոպիտ ու հասարակ կերպարանքը։
Ահա, ես քեզ ճանաչեցի, ով համերաշխ, բայց բնավ ոչ սուրբ երորդություն, ասաց Շիկոն։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ պիտի անես դու, ես համակ տեսողություն եմ, լսենք, թե ինչ պիտի ասես դու, ես համակ լսողություն եմ։
Հենց այդ րոպեին էլ պարոն դ Մոնսորոն մոտեցել էր ստորգետնյա դամբարանի երկաթե դռներին, որպեսզի բացի։
Դուք կարծում եք նա կգա՞, դիմելով իր կարդինալ եղբորը հարցրեց սպիավորը։
Ոչ միայն կարծում եմ, պատասխանեց նա, այլև վստահ եմ և նույնիսկ փարաջայի տակ պահած ունեմ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է Սուրբ Մերոնի թասին փոխարինելու համար։
Եվ Շիկոն, որը հեռու չէր գտնվում երրորդությունից, ինչպես նա անվանում էր եղբայր Գիզերին, և կարող էր ամեն ինչ տեսնել ու ամեն ինչ լսել, նկատեց, թե ինչպես վերնասրահում կախված կանթեղի թույլ լույսի տակ փայլփլեց մի ոսկեզոծ նախշաքանդակ տուփ։
«Ահա թե ինչ», մտածեց նա։ «Այստեղ ըստ երևույթին պատրաստվում են ինչ-որ մեկին ձեռնադրել. պարզապես իմ բախտը բերել է. ես վաղուց է երազում ձեռնադրման արարողություն տեսնել»։
Մինչ այդ մոտ երկու տասնյակ վանականներ հսկայական կնգուղներով դուրս եկան դամբարանի դռներից և տեղեր գրավեցին նավի վրա։ Նրանցից միայն մեկը, որին առաջնորդել էր կոմս Մոնսորոն, բարձրացավ վերնասրահ և Գիզերի աջ կողմից նստեց նստարանին կամ, գուցե Շիկոն այդ մեկը լավ չնկատեց, կանգնեց նրա ոտնակին։ Կրկին հայտնվեց փոքրիկ վանականը կամ Մոնթը, հարգալից լսեց կարդինալի ինչ-որ կարգադրությունները և հեռացավ։ Դուք Սկիզը, մի հայացք գցելով նախորդից 5 անգամ ավելի սակավամարտ ժողովրդին, որը սակայն ամենայն հավանականությամբ ընտրյալների ժողով էր, համոզվեց, որ բոլորը ոչ միայն սպասում են իր խոսքին, այլև անհամբերությամբ են սպասում։
«Բարեկամներ», ասաց նա, «ժամանակը թանկ է, և ես ուզում եմ առանց այլևայլության անցնել բուն խնդրին։ Հենց նոր դուք լսեցիք, ես կարծում եմ բոլորդ մասնակցել եք առաջին ժողովին։ Ուրեմն, ես ասում եմ հենց նոր դուք լսեցիք, թե ինչպես կաթոլիկական լիգայի որոշ անդամների ճառերում հնչեցին մեր ընկերակցության այն թևի բողոքները, որ ավակներից մեկին, գահին բոլորից մոտ կանգնած դքսին մեղադրում է սառնության և նույնիսկ անբարյացակամության մեջ։ Արդ հասել է ժամանակը այդ դքսին ամենայն հարգանքով վերաբերվելու և նրա վաստակը արդարացիորեն գնահատելու։ Դուք, որի սրտե ձգտում եք կատարելու մեր Սուրբ լիգայի առաջին խնդիրը, հիմա ձեր ականջներով կլսեք ամեն ինչ և կկարողանաք դատել, թե ձեր առաջնորդները արժանի են արդյոք մեղադրվելու անտարբերության և անգործության մեջ, ինչպես փորձեց այդ անել իր ճառում լիգական եղբայրներից մեկը, որին մենք հարկ չենք համարել բացահայտելու մեր գաղտնիքը. Խոսքս վերաբերում է եղբայր Գորանֆլոյին. Այս անվան վրա, որը դուքս դը գիզը արտասանեց արհամարանքով, ցույց տալով, որ մարտնչող վանականը բնավ իր սրտով չէ, Շիկոն իր խոստովանարանում չկարողացավ ծիծաղը զսպել, և այդ ծիծաղը թեպետ համր էր, բայց և այնպես ակնհայտորեն ուղված էր այս աշխարի ուժեղների դեմ։
«Եղբայրքիմ», շարունակեց դուքսը, «թագաժառանգը, որի համագործակցությունը մեզ խոստացել էին, այն թագաժառանգը, որից մենք հազիվ համարձակվում էինք սпасել նույնիսկ ոչ թե անձնական մասնակցության մեր ժողովներին, այլ գոնե իր հավանությունը մեր նպատակներին, այդ թագաժառանգն այստեղ է»։
Բոլոր հավաքվածների հետաքրքրասեր հայացքները մի ակնթարթում ուղղվեցին դեպի այն վանականը, որը կանգնած էր նստարանի ոտնակին, Լոթարինգյան 3 թագաժառանգների աջ կողմում։
«Մոնսինյոր»,
ասաց դուքս դը գիզը դիմելով ընդհանուր ուշադրության առարկային,
«ինձ թվում է, Աստված հայտնել է իր կամքը, քանի որ եթե դուք համաձայնվել եք միանալու մեզ, ուրեմն այն ամենը, ինչ մենք անում ենք ի բարօրություն. այժմ աղաչում եմ, մոնսինյոր, հանեք ձեր կնգուղը, թող դաշինքին հավատարի մանդամները իրենց աչքով տեսնեն, թե ինչպես եք դուք կատարում խոստումը, որը ձեր անունից տրվել է իրենց. այնքան հաճելի ու շոյիչ մի խոստում, որին նրանք նույնիսկ չէին համարձակվում հավատալ»։
Խորհրդավոր անձը, որին Հենրիխ գիզը այդպես ներկայացրեց ժողովին, ձեռքը մոտեցրեց իր կնգուղին, ետ գցեց, և Շիկոն, որը ենթադրում էր, թե այդ փարաջայի տակ թաքնված է իրեն դեռևս անհայտ Լոթարինգյան ինչ-որ թագաժառանգ, զարմանքով տեսավ Անժուի դքսի գլուխը։ Դուքսն այնքան գունատ էր, որ կանթեղի աղոտ լույսի տակ մարմարե արձանի էր նման։
«Օհո»,
ասաց Շիկոն, «մեր եղբայր Անժուացին է. ուրեմն նա դեռ փորձում է տիրանալ գահին, խաղի մեջ դնելով ուրիշի գլուխներ»։
«Կեցե մոնսինյոր Անժուի դուքսը», բացականչեցին բոլոր ներկաները։ Ֆրանսուան էլ ավելի գունատվեց։
«Ոչ մի բանից մի վախեցեք, մոնսինյոր», ասաց Հենրիխ դը գիզը. «Այս մատուրն անթափանց է, և նրա դռներն ամուր փակված են»։
«Երջանիկ զգուշավորություն», նկատեց Շիկոն։
«Եղբայրքիմ», ասաց Կոմս դը Մոնսորոն, «նորին բարձրությունը ցանկանում է մի քանի խոսք ասել ժողովրդին»։
«Այո, այո, թող խոսի», լսվեցին ձայներ, «մենք լսում ենք»։